Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σήμερα μια δύσκολη μέρα για τον ελληνισμό. Σας στέλνουμε το θερμό χαιρετισμό μας, συγκλονισμένοι όπως και εσείς από την ανίποτη τραγωδία στα Τέμπη με τους δεκάδες νεκρούς σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα το οποίο συνέβη χθες στις 11 το βράδυ στην περιοχή του Ευαγγελισμού στα Τέμπη. Ανεβαίνει διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων. Οι τραυματισμένοι είναι περίπου 130, 66 νοσηλεύονται ακόμη, 40 ήταν πριν από λίγη ώρα οι νεκροί. Ανάμεσά τους, μάλλον οι περισσότεροι νέα παιδιά, φοιτητές που γύριζαν από τη Λάρισα και την Αθήνα στο πανεπιστήμιο τους στην Θεσσαλονίκη. Νεκροί και οι 9 εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Πολλά θα γραφτούν και θα υποθούν μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, εβδομάδες. Η διερεύνηση του δυστυχήματος, μακάρι να γίνει σύντομα, αλλά μάλλον θα χρειαστεί χρόνο. Ο θρήνος θα δώσει με την πάροδο του καιρού τη θέση του στην πολιτική διαμάχη γύρω από το συμβάν. Κανείς μας όμως δεν θα ξεχάσει την τραγωδία. Εκείνο που μένει είναι αν αυτό που ζούμε θα σταθεί η αφετηρία για μια χειροπιαστή αλλαγή στον τρόπο της λειτουργίας του συγκεκριμένου μέσου μαζικής μεταφοράς στην χώρα μας. Είναι δύσκολο τούτη την ώρα να πούμε περισσότερα. Εκείνο που αισθάνομαι όμως την ανάγκη απέναντί σας είναι να θυμίσω, να σας προτρέψω, να διαβάσετε τι είχε υποθεί στις 14 Μαΐου του 2017, όταν ένα πολύ μικρότερο σε έκταση σιδηροδρομικό δυστύχημα είχε συμβεί στην ίδια γραμμή, λίγα χιλιόμετρα πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, στο Άδεντρο. Και τούτο για να δείτε ότι η ιστορία μέσα σε 5 χρόνια επαναλαμβάνεται. Τη μια φορά κάποιοι είναι στη θέση του κατήγορου και κάποιοι άλλοι πολιτικά στη θέση του κατηγορούμενου και 5 χρόνια μετά υπάρχει αντιστροφή. Δεν θα μείνουμε παραπάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει γύρω από τούτη την εθνική τραγωδία. Θα πάμε μαζί, όπως είχαμε προγραμματίσει για την σημερινή εκπομπή, σε ένα σημείο στο οποίο μάλιστα στην προαναγγελία μου έλεγα ποιοι θέλουν να βάλουν φωτιά στην Υπερδνιστερία. Η Υπερδνιστερία είναι μια στενή λωρίδα γης ανάμεσα στη Μολδαβία και στην Ουκρανία. Και μάλιστα διαβολική σύμπτωση, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναγκάστηκε εξαιτίας του δυστυχήματος να διακόψει την επίσημη επίσκεψή της στην Μολδαβία και να επιστρέψει να βρίσκεται στην περιοχή των Τεμπών. Θα προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αφορά σε μια ενδυνάμει πυρήκαυστη ζώνη της Ανατολικής Ευρώπης, ικανή να προκαλέσει πολύ σημαντικότερες εξελίξεις, με έναν αγαπητό συνάδελφο και φίλο, τον δημοσιογράφο και πολιτικό επιστήμονα, τον Γιώργο Λυκοκάπη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλώς όρισες και καλό μήνα να πω.
Καλό μήνα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία Αναπόφευκτα όλη η σκέψη όλων μας είναι στην τραγωδία στα Τέμπη. Μαθητής ήμουνα όταν είχε συμβεί το περιστατικό με το λεωφορείο, το πολύ νεκρό δυστύχημα με δεκάδες νεκρά παιδιά στη σχολική τους εκδρομή. Τώρα πάλι διαβάζουμε και ακούμε ότι, ότι η πλειονότητα των θυμάτων ήταν νέοι άνθρωποι. Μακάρι πραγματικά να αποδοθούν ευθύνες. Είναι κάτι το συγκλονιστικό πραγματικά.
Και πέραν των ευθυνών, μακάρι να γίνουμε κάποτε η χώρα εκείνη η οποία δεν θα αντιμετωπίζει τέτοιου είδους δυστυχήματα, είτε από ανθρώπινα λάθη, είτε από μη χρησιμοποίηση όλων εκείνων των συνθήκων που διαμορφώνει πλέον η πρόοδος της τεχνολογίας. Αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, είπα ότι θα προσεγγίσουμε την χώρα στην οποία βρισκόταν μέχρι πριν λίγες ώρες, μέχρι πριν διακόψει την επίσημη επίσκεψή της εκεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου. Προγραμματίσαμε να μιλήσουμε για την υπερνηστερία, την οποία είσαι εκ των ολίγων, και αυτό συμβαίνει τακτικότατα με σένα, που παρακολουθείς μία περιοχή εδώ και χρόνια και επανέρχεσαι τακτικά με σημειώματα, με δημοσιογραφικά, με άρθρα, με αναλύσεις για την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να δούμε το ιστορικό υποβάθρο, γιατί ειδικεύεσαι στον συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στις διεθνείς σχέσεις, στην πολιτική και στην ιστορία, το ιστορικό υπόβαθρο της περιοχής.
Κοιτάξτε, η Περιδνηστερία ήταν μία από τις, στην νεότερη ιστορία, μία από αυτές τις παγωμένες συγκρούσεις που προέκυψαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Νακόρνο Καραμπάχ, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, η μία, η πόλεμη της Οσετίας στη Γεωργία και η Περιδνηστερία. Μία περιοχή όπου όταν η Μολδαβία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της και την αποχώρησή της από την καταραίουσα Σοβιετική Ένωση, η ρωσική μειονότητα πήρε τα όπλα σε έναν θύλακα που βρίσκεται μεταξύ Οδυσσού και, και του Μολδαβικού κράτους. Πήρε τα όπλα, υπήρξαν ορισμένες συγκρούσεις, μερικές εκατοντάδες νεκροί και τελικώς έμεινε ένα de facto ξεχασμένο, λησμονισμένο κρατήδιο, ψευτοκρατήδιο εντάξει ουσιαστικά. Mm-hmm. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έχει ακόμα τα σοβιετικά σύμβολα στις σημαίες, τα νομίσματα, δείγμα του τι ρόλο παίζει η ιστορική μνήμη. Mm-hmm. Σε αυτές τις συγκρούσεις, που την οποία την είδαμε να επανέρχεται δραστήρια με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρωσική εισβολή, αρκεί να θυμηθούμε ότι ρωσικά, πολύ συχνά ρωσικά τάγκς έχουν σοβιετικές σημαίες. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο, άμα καταλάβουμε την ιστορία αυτών των περιοχών, δεν είναι και τόσο τρελό όσο ακούγεται. Mm-hmm. Για χρόνια μόνο στην Περιδνηστερία ήταν λησμονημένη. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ συγκρούσεις όπως βλέπαμε στον Ακόνο Καραμπάχ ή στη Γεωργία. Μέχρι ήρθε στο προσκήνιο αρχικά πέρσι, όταν μετά τη ρωσική εισβολή υπήρξε ένα μπαράζ περίεργων, ορφανών, βομβιστικών επιθέσεων, χωρίς νεκρούς και τραυματίες βεβαίως, μόνο με υλικές ζημιές, σε στόχους, σε κρατικούς, σε εισαγωγικά στόχους της υπερδνηστερίας, mm-hmm. οι οποίες ακόμα δεν ξέρουμε ποιος ήταν πίσω από αυτές.
Κρυβόταν πίσω από αυτές, εικάζουμε βέβαια, αλλά εν πάση
περιπτώσει. Ακριβώς.
Χωρίς αποδείξεις. Ναι.
Και τώρα βέβαια έρχεται και πάλι στο προσκήνιο μετά τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι οι Ουκρανοί σε συνεργασία με τους Μολδαβούς και διαβάζω σε δημοσίευματα ακόμα και με τους Ρουμάνους σχεδιάζουν να χτυπηθεί ο ρωσικός θύλακας στην Υπερδνηστερία. Τον οποίο να σημειώσουμε ότι δεν συνορεύει με τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Αυτό το μέρος είναι πολύ βασικό. Και η Ρωσία μπορεί να τον υποστηρίξει μόνο από αέρος. Mm-hmm. Οι Ρώσοι στρατιώτες είναι ένας περιορισμένος αριθμός περίπου 2.000. Βεβαίως έχουν έναν ισχυρό στρατό εκεί για αυτονομιστικές δυνάμεις. Ισχυρισμούς τους οποίους απέρριψε το Κίεβο, απέρριψε και η Μολδαβία. Όμως διάβαζα εδώ πριν από λίγες ώρες ότι το κρατήδιο της υπερδυστερίας κάλεσε τον πληθυσμό σε επιστράτευση, ακυρώνονται πτήσεις. Είδα πάλι κι άλλες προειδοποιητικές δηλώσεις της Ρωσίας που σχεδόν θεωρεί η λυμένη απόφαση μία εισβολή των Ουκρανών και των Μολδαβών, την οποία βεβαίως διαψεύδει το Κίεβο και η Μολδαβία. Είναι κάτι το οποίο προφανώς μια από τις δύο πλευρές λέει ψέματα. Μπορεί να είναι αυτή η Ρωσία να θέλει, ας πούμε, να αποσταθεροποιήσει τη φιλοδυτική κυβέρνηση της Μολδαβίας, η οποία τώρα τελευταία έχει πάρα πολλά παρεδώσει με το ΝΑΤΟ που σίγουρα την ενοχλούν, και να στηρίξει την φιλορωσική αντιπολίτευση που οργανώνει διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και του πληθωρισμού και την αφισβητεί. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι μια ιστορική εξέλιξη όσον αφορά την περιοχή είναι ότι ο πόλεμος, η εισβολή στην Ουκρανία, έφερε ουσιαστικά την κατάργηση της μολδαβικής ουδετερότητας, η οποία ήταν καταχωρημένη στο σύνταγμα της χώρας.
Πώς έγινε αυτή η κατάργηση? Είναι καλό αυτό το οποίο υπογραμμίζεις, γιατί νομίζω ότι θα μας φανεί χρήσιμο τους προσεχείς μήνες, τα προσεχή χρόνια, για την διερεύνηση των εξελίξεων που αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς. Αυτό ήδη ξεκίνησε όσο κλιμακώνονταν η ρωσική εισβολή. Η μολδαβική κυβέρνηση άρχισε να συντάσσεται μόνο με το Κίεβο, να υποστηρίζει την αποστολή βοήθειας, την αποστολή οπλισμού, την υιοθέτηση κυρώσεων κατά της Μόσχας, γεγονός που έφερε ρήγμα στις σχέσεις που είχε η Μολδαβία με τη Ρωσία. Οι μόνοι πλέον που μένουν να στηρίζουν την Ρωσία είναι μόνο το κρατήδιο, ο θύλακας της υπερδυστερίας που αναφέρουμε, οι Ρώσοι αυτονομιστές που είναι εκεί. Η Μολδαβία τώρα μάλιστα έρχεται πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Βλέπουμε ότι ο Μπάιντεν κάλεσε την πρόεδρο της χώρας,
την κυρία Σάντου,
ακριβώς, στη σύνοδο των ανατολικών χωρών του ΝΑΤΟ τη στιγμή που η Μολδαβία δεν είναι μέλος. Βλέπουμε ότι να επανέρχεται μια προσέγγιση Μολδαβίας-Ρουμανίας, η οποία υπήρχε πάντα. Οι Μολδαβοί είναι ρουμανίζων έθνος, έχουν κοινή γλώσσα, κοινή κουλτούρα, κοινό πολιτισμό. Μάλιστα, μερικά χρόνια πριν έβλεπες και διαδηλώσεις χιλιάδων που διεκδικούσαν την ένωση της χώρας τους με τη Ρουμανία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Και μάλιστα υπάρχουν και δημοσιεύματα που αναφέρουν για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις εντός Ρουμανίας και Μολδαβίας, έτσι ώστε να εκλέγονται Μολδαβοί βουλευτές στη Ρουμανία και το αντίστροφο.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο, όπως και στη συζήτηση που είχαμε χτες, την τηλεφωνική, μου ανέφερες κιόλας για εκκλησιαστική κρίση που ήδη μένεται.
Ακριβώς.
Και έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον.
Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε και πολιτικά και εκκλησιαστικά κάποια πράγματα τα οποία εξελίσσονται στην συγκεκριμένη περιοχή. Να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά για τους ακροατές μας αυτό που ξεκάθαρα μας είπες. Πρόκειται για μια στενή λωρίδα γης, υπορωσικό έλεγχο και με Ρώσους αυτονομιστές ανάμεσα στην Μολδαβία και στην Ουκρανία. Καμία πρόσβαση από την στεριά για την Ρωσία και η μοναδική δυνατότητα επικοινωνίας μόνο από αέρος. Πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα, διότι πραγματικά έχεις αξιοποιήσει έναν όρο ο οποίος εντυπωσιάζει. Μιλάς για παγωμένη σύγκρουση όποτε μπαίνεις στην διαδικασία να αναλύσεις την κατάσταση εκεί. Και θέλω να έρθουμε στα 1992 σε ένα σημείο στο οποίο τελικά δόθηκε μια λύση. Υπήρχαν αντιδράσεις στην ανεξαρτητοποίηση της Μολδαβίας. Τι ήταν εκείνο που έγινε βιαία ή τι ήταν εκείνο που δεν έγινε και παρέμεινε η συγκεκριμένη περιοχή υπό αυτές τις συνθήκες οι οποίες την καθιστούν και θριαλίδα εξελίξεων για οποιονδήποτε θα ήθελε να προχωρήσει στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Ευρώπης σε ένα πολύ σημαντικό σημείο βρισκόμενο πολύ κοντά και στην Οδυσσό και σε κομβικά σημεία για όλες τις δυνάμεις της περιοχής.
Κοιτάξτε, όπως προαναφέραμε, η Μολδαβία μετά την κρίση που προέκυψε από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανεξαρτησία της και το σύντομο πόλεμο, το σύντομο εμφύλιο της υπερδημιστερίας που είχε μερικούς εκατοντάδες νεκρούς, ουσιαστικά κράτησε ουδετερότητα. Αυτό το πολύ βασικό για να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή. Δεν επιδίωξε να ανακοινήσει θέμα υπερδημιστερίας, ούτε την ένταξη στο ΝΑΤΟ που θα μπορούσε να προκαλέσει την άλλη πλευρά. Οι ίδιες οι δυνάμεις της δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο σε στρατιωτικό επίπεδο για να κάνει και κάτι εδώ που τα λέμε. Μάλιστα, μέχρι πρότινος υπήρχε ένα ρωσικό διάταγμα όπου η Μόσχα εγγυόταν την ανεξαρτησία της Μολδαβίας και υποστήριζε διπλωματική λύση στο ζήτημα της υπερδημιστερίας, το οποίο διάταγμα αποσύρθηκε. Ενδεικτικό των τεταμένων εξελίξεων που έχουμε στην περιοχή. Και επίσης και οι Ουκρανοί από την πλευρά τους, παρά την κρίση που μένεται από το 2014, δεν άνοιξαν το μέτωπο μέσω Οδυσσού. Βέβαια, για να πάμε λίγο και για να μην πούμε μόνο ότι είναι μόνο η Ρωσία που ψεύδεται στην κρίση, όπως υπάρχει πάντα και αυτό το σενάριο, υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή. Οι ρωσικοί ισχυρισμοί να έχουν όντως δώσει αλήθειας, με την έννοια ότι οι Ουκρανοί, τη στιγμή που μένεται το μακελιό στον Μπαχμούτ, που η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη, που διαβάζουν για τρομακτικές απώλειες, να έχουν στο μυαλό τους να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο, χτυπώντας την υπερδυσθερία, η οποία επαναλαμβάνουμε συνορεύει με την Οδυσσό, όπου οι Ουκρανοί είναι ισχυροί, όπου οι Ρώσοι δεν κατάφεραν να πούν. Που είναι και αυτό πάρα πολύ, που είναι και αυτό ενδεικτικό των αδυναμιών που έχει ο στρατός τους, που το είδαμε έτσι και σε πρακτικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή η ίδια η μολδαβική κυβέρνηση μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι είναι το κατάλληλο timing να λυθεί η κρίση αυτή προς όφελος της Μολδαβίας, να επανακαταλάβει δηλαδή την περιοχή. Πιθανώς είναι επικουρούμενη από το ΝΑΤΟ, από τη Ρουμανία, που έχει και αυτή τις δικές της φιλοδοξίες στην περιοχή, η οποία μάλιστα θα αντικαταστήσει την Ρωσία ως εταίρο της χώρας. Στα πλαίσια της κατάρρευσης της ουδετερότητας που προαναφέραμε, ότι η χώρα που θα μπει προστάρης υπέρ των Μολδαβών είναι η Ρουμανία, που έχει φυσικά και έχουν ιστορικές, γλωσσικές, εθνοτικές σχέσεις, οι οποίες μάλιστα, αν πάμε και πίσω στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι πολύ χαρακτηριστική η στάση και η δράση της Ρουμανίας εκείνη την περίοδο, που βεβαίως οι φιλοδοξίες τότε είχαν αποτύχει, όμως κακά τα ψέματα παραμένουν.
Μάλιστα. Το γεγονός ότι μιλάμε για μια περιοχή στην οποία δεσπόζει στον χώρο μπροστά της στην Μαύρη Θάλασσα η Κρυμαία, η Χερσόνησος της Ταυρίδας ή αλλιώς Κρυμαία όπως ονομάζεται, δίνει και μια τελείως διαφορετική διάσταση και για την μία πλευρά και για την άλλη. Θέλω να πω ότι δεν γνωρίζει κανείς αν τελικά από τη λίστα των αλλαγών που πρέπει να επέλθουν σύμφωνα με την Δύση, έχει διαγραφεί η Ταυρίδα ή αλλιώς Κρυμαία, όπως δεν γνωρίζει κανείς αν από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας τίθεται ένα ευρύτερο πλέον ζήτημα τακτοποίησης εντός ή εκτός εισαγωγικών για την συγκεκριμένη περιοχή. Πάντως μιλάμε για έναν τόπο τον οποίον τον ακούγαμε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παραμονές και στη διάρκεια του να του αποδίδουν σχεδόν μυθικά χαρακτηριστικά οι κεντρικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του άξονα δηλαδή. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου προσέγγιση για ποιο λόγο έδιναν τόσο μεγάλη βάση εκεί.
Για τη Ρουμανία των αναλογιών θα μπορούσε να περιγραφεί η χώρα αυτή ως ένα Κόσοβο για τους Ρουμάνους. ότι ήταν το Κόσοβο στη σερβική και στην αλβανική ιστορία και στους εκατέρωθεν εθνικισμούς, το ίδιο είναι η σημερινή Μολδαβία, τμήμα της οποίας είναι η υπερδυνηστερία, παλαιότερα γνωστή στα βιβλία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, θα τη δούμε ως Βεσσαραβία.
Ακριβώς. Ήθελα να ακούσουμε αυτήν την ονομασία, γιατί πραγματικά οι παλαιότεροι, οι μεγαλύτεροι, κάπως μεγαλύτεροι από τους ακροατές μας, σίγουρα έχουν ακούσει τη συγκεκριμένη ονομασία.
Ακριβώς. Να σημειώσουμε ότι όταν έγινε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, συγκροτήθηκε σε αυτή την περιοχή το ανεξάρτητο σοσιαλιστικό, η σοσιαλιστική δημοκρατία της Μολδαβίας, όπως λεγόταν τότε. Εκείνο το διάστημα, μπαίνονταν και ο πρώτος παγκόσμιος, όπως θυμόμαστε, και η εισβολή κατά των Μπολσεβίκων που είχε κάνει τότε Αντάντ, η Ρουμανία, ο ρουμανικός στρατός, κατάφερε να καταλάβει την σημερινή Μολδαβία, να το πούμε έτσι απλά. Mm-hmm. Την οποία η Σοβιετική Ένωση ποτέ δεν αναγνώρισε την κυριαρχία των Ρουμάνων εκεί, μιλούσε για δύναμη κατοχής και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, στην πορεία γίνεται το περίφημο σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, δημιούργησε τις ζώνες επιρροής, έχει συζητηθεί πάρα πολύ το διαμερισμό της Πολωνίας, όμως ταυτόχρονα μια πρόβλεψη αυτού του, μια διάταξη αυτού του συμφώνου, του μυστικού συμφώνου να σημειώσουμε, ήταν για αυτή η περιοχή της Μολδαβίας που τότε κατήχαν οι Ρουμάνοι να επιστραφεί στους Σοβιετικούς. Το γεγονός αυτό είχε φέρει πολιτική κρίση στη Ρουμανία τεράστια, οδήγησε σε παρέτηση του φιλοδυτικού μονάχη δεν θυμάμαι το όνομα του, συγχωρέστε με, που είχε μια Εβραία ερωμένη, που είχε γίνει σκάνδαλο τότε στη Ρουμανία και θα καταλάβουμε γιατί, στην πορεία. Την αποχώρηση της μοναχικής κυβέρνησης είχαμε την άνοδο στην εξουσία του στρατηγού Αντωνέσκου, ο οποίος ήταν ο παδός του Χίτλερ, του Άξονα.
Ακριβώς.
Ο ίδιος ο Χίτλερ είπε ότι ήταν ο αγαπημένος του στρατηγός. Ο οποίος ο Αντωνέσκου μάλιστα ανέβηκε με την συνεργασία του εθνικοσοσιαλιστικού ρουμανικού κινήματος της Σιδηράς Φρουράς, που ήταν πάρα πολύ ισχυρό εκείνη την περίοδο. Και ήταν να σημειώσουμε μετά ήταν τόσο φανατικοί και εξτρεμιστές και πάρα πολλοί αντισημίτες που μέχρι οι Ναζί δεν τους αντέχανε. Όπως ήταν οι Κροάτες σου στάση εκείνοι, που σφάζανε δηλαδή αυτοί με τα τσεκούρια. Φυσικά με την άνοδο του Αντωνέσκου στην εξουσία ξεκίνησε ένα σκληρή διωγμή κατά των Εβραίων. Μάλιστα κάποια στιγμή ο Αντωνέσκου ξεφορτώθηκε και τη Σιδηρά Φρουρά, με την έγκριση του Χίτλερ, όταν αυτοί άρχισαν να γίνονταν υπόφοροι ακόμα και για τον ίδιο τον ρουμανικό στρατό. Και βεβαίως οι συγκεκριμένες διώξεις που λάβαν χαρακτήρα ενός φρικτού πογκρόμ κατά των Εβραίων συνεχίστηκαν και στην Οδυσσό, στην οποία εισέβαλε ο ρουμανικός στρατός μέσω Βεσσαραβίας Μολδαβίας, η οποία επιστράφει φυσικά όταν ξεκίνησε η εισβολή, η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση και εξόντωσε και την εβραϊκή κοινότητα της Οδυσσού. Ένα τεράστιο έγκλημα, το οποίο βεβαίως δεν πολύ ακούγεται, όπως δεν ακουγόταν για χρόνια σχεδόν και ο αντισημιτισμός της ουκρανικής πλευράς, για να είμαστε έτσι λίγο ειλικρινείς. Οι Ουκρανοί είχαν τον Παντέρα που έσφαζε στο ανατολικό μέτωπο όλους τους Εβραίους, οι Ρουμάνοι και τους Εβραίους της Μολδαβίας και τους Εβραίους της Οδυσσού. Ο ρουμανικός στρατός με τους Ναζί σε δεύτερο ρόλο τους Γερμανούς, αυτός είχε αναλάβει το φρικτό πογκρόμ τότε. Βεβαίως, με τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή αυτή επιστράφηκε στη Σοβιετική Ένωση. Ο Αντωνέσκου εκτελέστηκε ως εγκληματίας πολέμου. Βέβαια, στη Ρουμανία θεωρείται εθνικός ήρωας. Καλό είναι να το επισημάνουμε και αυτό. Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού. Έβλεπε αγάλματα και οδοί υπέρ του Αντωνέσκου ως έναν έντιμο πατριώτη στρατιωτικό, για να καταλάβουμε λίγο έτσι την ιστορική βαρύτητα που έχει η περιοχή. Και τώρα έχετε και πάλι στο προσκήνιο, λίγο είπαμε με την ανεξάρτηση, με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, είχαμε μια σύντομη σύγκρουση, το θύλακα της υπερδυνηστερίας, και τώρα έχετε και πάλι στο προσκήνιο με την πολεμική κρίση στην Ουκρανία, που διαβάζουμε και δικαίως ανησυχούμε ότι μπορεί να είναι το επόμενο πολεμικό μέτωπο ανάφλεξης.
Είναι από τον από το 2016 που έζησε η συγκεκριμένη χώρα, η Μολδαβία, μια πολύ δύσκολη κατάσταση, κάπου πήγε να σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 με την άνοδο στο αξίωμα της Προέδρου μιας φιλοευρωπαίας πολιτικού, της Μάγιας Σάντου στην Μολδαβία. Εκείνο που έχει σημασία είναι επίσης να σημειώσουμε ότι στο μεσοδιάστημα όλων αυτών των εξελίξεων είχαμε ένα καινούργιο νατοϊκό στρατηγείο πολύ κοντά στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μάλιστα το νατοϊκό στρατηγείο είναι στο Βουκουρέστι, σε μια περιοχή την οποία πολλές φορές, σε μια χώρα την οποία πολλές φορές έχει απευθυνθεί η Μόσχα, όπως και στην Βουλγαρία, να κόψει τις επαφές με το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Το γεγονός ότι πλέον μαζεύονται πολλά σύννεφα στην συγκεκριμένη περιοχή, θα ήθελα να το σχολιάσεις, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη.
Βέβαια, πάνω σε αυτό μάλιστα που είπες, θυμόμαστε ότι πρώτη ρωσική συσβολή στην Ουκρανία η Μόσχα είχε στείλει ένα κατάλογο ετοιμάτων με εγγυήσεις. Μεταξύ άλλων ζητούσε την απόσυρση του ΝΑΤΟ, των ατοικών δυναμών, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Ακριβώς.
Το οποίο φυσικά αυτό δεν και να επιστρέψει το ΝΑΤΟ στα σύνορα του 97, όπως έλεγαν τότε οι τότε εγγύσεις. Αν τώρα όλα αυτά τα, αν σε όλα αυτά υπολογίσουμε τις φιλοδοξίες που έχει η Ρουμανία στην περιοχή, η οποία να σημειώσουμε ότι είναι ακόμα, υπάρχει ανοιχτή κόντρα για εδαφικά και συνοριακά ζητήματα με την Ουγγαρία. Mm-hmm. Υπάρχουν έτσι, ειδικά στα γήπεδα, κάθε φορά που παίζουν ρουμανικές και ούγγρικες ομάδες γίνεται ο κακός χαμός από επεισόδια, από σημαίες, από λάβαρα που κυματίζουν για... Και άμα το ψάξει, έχουμε ούκολιγα περιστατικά διπλωματικών αντιπαραθέσεων και μεταξύ τους. Δείγμα δηλαδή του τι ανοιχτά ζητήματα έχει ακόμα αυτή η περιοχή. Mm-hmm. Βάλτε από πίσω το ΝΑΤΟ. Βάλτε ότι η Μολδαβία καταρχήν είναι ουδετερότητα. Βάλτε ότι οι Ουκρανοί έχουν τις σκέψεις, έχουν πάντα στο μυαλό τους να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο. Το προσπαθήσανε. Θυμόμαστε με την ιστορία με τον πολωνικό πύραυλο που, mm-hmm. με τον πύραυλο που έπεσε στην Πολωνία, που όλοι λέγανε ότι ήταν Ουκρανικός και μας βγάζανε τρελούς οι Ουκρανοί ότι ήταν Ρωσικός.
Δηλαδή και τελικά το ζήτημα το έληξε ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν.
Ακριβώς, ακριβώς.
Την αλήθεια την ακούσαμε από αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή ήταν ένα δείγμα ότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήθελαν η κρίση. Θέλουν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες στην Ουκρανική σύγκρουση. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι και όλες οι κόκκινες γραμμές της πλευράς της Δυτικής, τη μια τους στέλνουν άρματα μάχης, τώρα είναι στο τραπέζι τα μαχητικά, τα απορρίπτουν, αλλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε λίγους μήνες. Πιο μερικούς μήνες μην απορρίπτουν και την αποστολή άρματα μάχης, όπως θυμόμαστε και οι Γερμανοί και άλλοι. Πόσο μάλλον που η σύγκρουση, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει και αυτό στην δική του περίεργη δυναμική. Τη μια έχουμε την εφνιδιαστική εισβολή της Ρωσίας, όπου πιστεύαμε ότι όλα... ότι το παιχνίδι του Ουκρανού ήταν χαμένο. Μετά έχουμε την αντεπίθεση των Ουκρανών. Θυμόμαστε ότι διώξαν από τη Χερσόνα. Τώρα βεβαίως υπάρχει το μακελιό στον Μπαχμούτ που μένει να δούμε πώς θα ήδη ο Ζελένσκι παραδέχεται ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ξέρετε, είναι τόσο ρευστή κατάσταση που μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτό που είχα γράψει και στο άθρο, κάποιος θα θελήσει να βάλει φωτιά σε μια τόσο ευαίσθητη, αν έστω και ξεχασμένη, περιοχή που έχει και αυτή τη δική, που εκεί η ιστορική μνήμη παίζει τεράστιο ρόλο. Και έχουμε φυσικά και τη Ρουμανία που όταν ας πούμε το 18, το 19 γινόταν διαδηλώσεις χιλιάδων ατόμων στη Μολδαβία με παρόντες, Ρουμάνους βουλευτές, τον πρώην πρόεδρο, τον Μπασέσκου και ζητούσαν να ενωθεί η Μολδαβία με τη Ρουμανία, φανταζόμαστε τι εκρηκτικό κοκτέιλ υπάρχει στην περιοχή. Μακάρι όλα αυτά που διαβάζουμε τώρα τελευταία, που βλέπουμε ότι καλούνται στα όπλα η υπενδυνιστερία, ότι συγκεντρώνονται στρατεύματα από ουκρανικής πλευράς, ακυρώνονται πτήσεις. Όλο αυτό το κλίμα να αποδειχθεί ότι είναι κάτι στη σφαίρα του ψυχολογικού πολέμου και του πολέμου παραπληροφόρησης και τίποτα παραπάνω.
Μάλιστα. Είπαμε νωρίτερα, κάναμε μια αναφορά στο θρησκευτικό υπόβαθρο και οφείλουμε να δώσουμε μια εξήγηση. Η Μητρόπολη του Κισινάου και Επάσης Μολδαβίας, αυτόνομη, υπάγεται στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά η Μητρόπολη της Βεσσαραβίας, αυτόνομη και αυτή, υπάγεται στη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία και ισχυρίζεται ότι είναι η Εθνική Εκκλησία της χώρας. Όπως αντιλαμβανόμαστε και θα ήθελα να το σχολιάσεις, γιατί το είδαμε μπροστά μας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, το θρησκευτικό υπόβαθρο μιας κρίσης σε τέτοια περιοχή είναι τόσο σημαντικό όσο υποπτευόμαστε, ή μπορεί να είναι και το πρώτο κινούν για κάποιες αλλαγές στην περιοχή, για κάποια κλιμάκωση της έντασης.
Βέβαια, θυμόμαστε την ιστορία στην Ουκρανία με την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, τι κύμα αντιπαράθεσης υπήρξε μεταξύ Πατριαρχείου, μεταξύ της Μόσχας. Θυμόμαστε ότι πλέον δεν μνημονεύεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης από τη Ρωσική Εκκλησία, η οποία τον ανταγωνίζεται και προσπαθεί να φτιάξει εκδικές της εξαρχίες στην Αφρική, διαβάζουμε και αλλού. Βεβαίως μια Ρωσική Εκκλησία που είναι βασικό στήριγμα του πολέμου που κάνει ο Ρώσος Πρόεδρος, και σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο προπαγάνδας και σε επίπεδο επικοινωνίας παίζει βεβαίως και αυτή το ρόλο της. Από την άλλη βλέπουμε ότι, διαβάζουμε, στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει ένα παγραμματικό πογκρόμ διώξεων και καθαιρέσεων ιερέων και μοναχών που είναι πιστοί στο Ρωσικό Πατριαρχείο, στα εδάφη που ελέγχουν οι Ουκρανοί. Ο πόλεμος έφερε τις δικές του, προκαλεί δραματικές αλλαγές και σε αυτό το επίπεδο, και βεβαίως δεν αποκλείεται σε λίγο διάστημα από τώρα να συζητήσουμε μια νέα εκκλησιαστική κρίση σε μια πλεισμονημένη χώρα, δηλαδή από τη μία να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία που θα κοιτά, εντός Μολδαβίας πάντα, να υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία που θα κοιτά προς Ρωσία, προς το Πατριαρχείο της Μόσχας, και η άλλη που θα κοιτά ότι θα θέλει να έχει το αυτοκέφαλο, να κοιτά προς την πλευρά του Πατριαρχείου. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά που το συζητήσαμε χθες, το αναμένω σαν επόμενο βήμα που βεβαίως θα οδηγήσει σε σταδιακή κλιμάκωση. Γιατί οι εκκλησίες σε αυτές τις περιοχές, και είναι γνωστό ότι και η Ρωσία έχει πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής, είναι το Ρωσικό Πατριαρχείο. Είναι κάτι στο οποίο έχει δείξει μεγάλη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και μάλλον θα το δούμε και στην πράξη και στη Μολδαβία.
Έτσι. Και όση ώρα μιλάμε, θα σου δώσω τη δυνατότητα αμέσως μετά από αυτό που θα διαβάσω να προσεγγίσουμε έτσι απολογιστικά τον ένα χρόνο των εχθροπραξιών στην Ανατολική Ουκρανία. Όση ώρα μιλάμε λοιπόν, ανέβη και αναρτήθηκε μήνυμα του Ζελένσκι στα ελληνικά για την σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter, θερμά συλληπιτήρια στον ελληνικό λαό για την τραγωδία της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη, αναφέρει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, συμπληρώνοντας ότι ο ουκρανικός λαός συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Πάμε σε χώρα για την οποία ουσιαστικά μιλάμε εδώ και τόση ώρα, για την Ουκρανία εννοώ, διότι η μία πλευρά της υπερδνηστερίας είναι αυτή που συνορεύει με την ανατολική πλευρά της Οδυσσού, να πούμε. Έχει σημασία να σταθούμε σε μερικά σημεία τα οποία ο Γιώργος Λυκοκάπης προκρίνει ως τα σημαντικότερα, αυτά δια των οποίων μπορεί να αποτυπωθεί έτσι περιληπτικά το τι συνέβη επί έναν ολόκληρο χρόνο στην καρδιά της Ευρώπης με την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο έδαφος της Ουκρανίας.
Σίγουρα ήταν ένας, είναι ένας πόλεμος τομή στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μάλιστα, σημειώσουμε ότι ήταν ένας πόλεμος που μερικά 24 ώρα πριν η Ρωσία διέψευδε ότι θα έκανε, πείθοντας τη συντηρητική πλειονότητα του κοινού, με εξαίρεση του παγκόσμιου κοινού, με εξαίρεση βεβαίως του πληθυσμού της Ανατολικής Ευρώπης που έχει τις δικές του ευαισθησίες. Ακόμα ίσως ακόμα και τους Ουκρανούς. Εγώ θυμάμαι τον Ζελένσκι να λέει στους Αμερικανούς ότι μην λέτε ότι θα εισβάλλουν οι Ρώσοι, γιατί προκαλείται προβλήματα στην Ουκρανική οικονομία.
Το ίδιο συνέβαινε και στο εσωτερικό της χώρας μας. Κάποιοι ηρωνευόντουσαν τη CIA, η οποία μόνο που δεν στοιχημάτιζε εκείνες τις ημέρες.
Ακριβώς. Θα σας παραπέμψω σε μια δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, που μόνο ως ρωσόφιλη δεν μπορεί να την κατηγορήσει, η οποία είχε, άμα είχε ενδιαφέρον να τη δείτε, ότι είχε πει ότι λέει είναι υστερική η στάση των Αμερικανών στο ζήτημα της Ουκρανίας. Και εμείς μάλιστα ο προπάντα της εισβολής είχαμε επιδιώξει διάβλους με τη Ρωσία, είχαμε επιδιώξει να λειτουργήσουμε ως άτυπη διαμεσολαβητές. Έστελα, θυμόμαστε ο Δένδιας, την επίσκεψη του γύρω Δένδια, την επίσκεψη του στη Μόσχα. Βεβαίως όλα αυτά τα άλλαξε δραματικά το σοκ της εισβολής, που ήταν τομής ότι έχει να κάνει με τη σχέση της Ρωσίας με τη Δύση και ειδικότερα με την Ευρώπη, που βέβαια η αντιπαράθεση Ρωσίας παρέμεινε σε αυτό στην κόντρα με τη Δύση. Δεν έχουμε όμως αντίστοιχη απομόνωση της Ρωσίας στον πάλε ποτέ τρίτο κόσμο, όπως είχε συμβεί όταν η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν, να θυμίσουμε, που ακόμα και ο Καντάφη τότε που ήταν συμμαχός του στήριζε τους Μουτζαχεντίν. Τώρα όμως βλέπουμε ο αραβικός κόσμος, η Ασία, η Αφρική, η Λατινική Αμερική, ακόμα και η πίσω αυλή των Αμερικανών που λέγαμε παλιά, πολύ χαρακτηριστικά, είναι είτε ουδέτεροι είτε κλείνουν το μάτι προς τη ρωσική πλευρά. Και φυσικά αυτό σε ό,τι έχει να κάνει κιόλας και με τις ενεργειακές σχέσεις και με τις εμπορικές και με τις στρατιωτικές, βλέπουμε ότι η Κίνα, κορυφαίο παράδειγμα, που στον πόλεμο του Αφγανιστάν είχε καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, η κομμουνιστική Κίνα, στηρίζοντας τους αντικομμουνιστές Μουτζαχεντίν, ορισμένες ομάδες εξ αυτών, υποστηρίζοντας ουσιαστικά τις ΗΠΑ, ήταν στο ίδιο στρατόπεδο. Τώρα πλέον οι Αμερικανοί τους προειδοποιούν μη στείλετε και όπλα στη Ρωσία. Εξού και βγάλαν αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο έτσι να δείξουν ότι έχουν ακόμα μπορούν να λειτουργήσουν ως μεσολαβητές. Κάτι που το δέχεται και το Κίεβο, να σημειώσουμε. Και υπάρχει εδώ τώρα η ανησυχία μήπως όλη αυτή η ταυτόχρονη αντιπαράθεση και με την Κίνα οδηγήσει τη Ρωσία και την Κίνα σε μια νέα υπερδύναμη, που βεβαίως πρέπει να παραμερίσουν και αυτοί κάποιες διαφορές που έχουν, που είναι επίσης πολύ σημαντικές, ειδικά στην Κεντρική Ασία. Και βεβαίως η Ευρώπη, οι χώρες, ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέλαβαν το τεράστιο κόστος το οικονομικό του πολέμου, θέλοντας γρήγορη απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, που είχε εξασφαλίσει τη φτηνή ρωσική ενέργεια στον χώρο του αερίου, που είχε εξασφαλίσει ένα επίπεδο οικονομίας και ανάπτυξης στον ευρωπαϊκό κόσμο. Βεβαίως ο χειμώνας αποδείχθηκε πιο γλυκός από ό,τι αναμένονταν. Αυτό βεβαίως δημιούργησε
και τα αντανακλαστικά κάποιων κρατών πιο ευαίσθητα, και κινήθηκαν γρήγορα με αποτέλεσμα να μην δούμε αυτά που φοβόμασταν.
Ακριβώς. Τα εφιαλτικά σενάρια δεν τα είδαμε. Βεβαίως λειτουργήσαν και οι κρατικοποιήσεις, οι ενισχύσεις, ειδικά που έκαναν οι Γερμανοί στις βιομηχανίες τους, οι Γάλλοι, στους τομείς της ενέργειας. Είδαμε δηλαδή, είναι αυτό που λέγεται ότι στην κρίση είσαι πάντα κερδιανιστής. Τώρα με αυτό να λειτουργήσε. Βεβαίως όμως παραμένει το ερώτημα ότι κατά πόσον οι κυρώσεις μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τη Ρωσία στο πρακτικό επίπεδο, το σκοπό των κυρώσεων, δηλαδή όπως δεν φαίνεται να έχει πραγματικότητα, γιατί η ρωσική οικονομία έδειξε ότι έχει και συναλλαγματικά αποθέματα, ότι έχει οι αντοχές, έχει τις άκρες στην Ινδία, στον αραβικό κόσμο, στην Λατινική Αμερική, στην Ασία ακόμα ανοιχτές με συνέπεια να μπορεί ακόμα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο και να ελέγχει τις απώλειες μέχρι στιγμής πάντα χάνοντας την ευρωπαϊκή αγορά. Και εξού βεβαίως βρισκόμαστε τώρα σε ένα πεδίο, στο πολεμικό, όπου η κάθε πλευρά έχει κίνητρο να συνεχίσει να πολεμάει. Τη μια οι Ουκρανοί λένε ότι αντισταθήκαμε, τους διώξαμε από το Χάρκοβο, τους διώξαμε από τη Χερσόνα. Mm-hmm. Έχοντας όπλα μπορούμε να συνεχίσουμε να πολεμάμε και να απελευθερώσουν μάλιστα και την Κρυμαία τώρα να φέρουν ό,τι θέλουν να πάρουν. Η άλλη πλευρά, η ρωσική, έχει εφεδρίες. Λέει ότι η καταστροφή που λέγανε φασιστή στο έθνος δεν συνέβη, μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο. Βλέπουμε έτσι και στο Μαχμούτ θα πανηγυρίσουν όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί η κατάσταση εκεί είναι πολύ δραματική κατά των Ουκρανών. Κάποια έτσι δειλά βήματα που είχαν φανεί ότι θα είχαμε κάποια μεσολάβηση, θα είχαμε κάποιον διάλογο, δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Μάλιστα η Ρωσία αποσύρθηκε από τη συνθήκη για τα πυρηνικά, που ήταν το μόνο που ένας διπλωματικός
διάβλος, ακριβώς.
Ακριβώς που είχε με τη Δύση. Και έχονται πάλι ξανά τα σενάρια ότι αν βρεθεί σε αδιέξοδο, αν θα κάνει το πυρηνικό βήμα. Διαβάζω για πυρηνικές ρωσικές απειλές αν χτυπηθεί η υπερδυνηστερία που συζητάγαμε στην αρχή. Βέβαια η άλλη πλευρά δεν αποκλείεται να πιστεύει ότι αυτό είναι και μια μπλόφα, γιατί θα σου πούν και αυτοί ότι σας διώξαμε από τη Χερσόνα και δεν κάνατε τίποτα. Οπότε το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εκεί. Βλέπετε.
Ναι, το ένα επηρεάζει το άλλο.
Ακριβώς.
Θέλω να σταθούμε λίγο, επειδή γνωρίζω ότι την γενικότερη στρατηγική της Άγκυρας σε πολύ συγκεκριμένους τομείς την παρακολουθείς κατά πόδας. Θέλω να σταθούμε λίγο στην ουκρανική κρίση και στην Τουρκία. Στον τρόπο με τον οποίο βλέπεις ότι εξελίσσεται η γενικότερη προσπάθεια της Τουρκίας και μάλιστα αυτή η οποία αφορά από τη μια μεριά στην προσέγγιση με την Μόσχα και από την άλλη μεριά στην παρουσία της μέσω της μιας πτέρυγας των δύο που υπάρχουν στην Λιβύη και το πώς αυτή ακριβώς η πολιτική αρχίζει να αποκωδικοποιείται εχθρικά, βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, σε πολλά προπύργια της Δύσης.
Βέβαια, ειδικά μάλιστα προ των σεισμών που θα με να δούμε αν θα δημιουργήσουν μια νέα διπλωματική δυναμική, καθώς υπάρχουν πολλές αναλύσεις και φωνές ότι ο ίδιος ο σεισμός απέδειξε τα όρια της Τουρκίας που οραματίζονταν με Ερντογάν και πως η καταπλειονότητα δέχτηκε δυτική βοήθεια, δηλαδή απονομιμοποίησε το ευρύτερο αφήγημά του ότι η Δύση μας απειλεί, μας θέλει να μας περικυκλώσει. Βεβαίως μένει να το δούμε αυτό και στην πράξη πώς θα βγει, αλλά υπάρχει και αυτό και αυτή η ατμόσφαιρα. Η Τουρκία συνέχισε την τακτική του επιτίδιου ουδέτερου να μην υποστηρίζει να έχει τους S-400, να μην υποστηρίζει να μην υποστηρίζει κυρώσει κατά της Ρωσίας, να φιλοξενεί όλα τα ρωσικά κεφάλαια, να συνεργάζεται μαζί τους στον πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιου. Απ' την άλλη συνεχίζει να προμηθεύει όπλα και ντρόν στους Ουκρανούς. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις επίσης που δεν έκαναν και τελικά τη διαφορά τα τουρκικά ντρόν στην ουκρανική σύγκρουση. Είναι τέτοια η πολυπλοκότητά της που η αποτελεσματικότητά τους δεν φάνηκε να αλλάζει το παιχνίδι. Πάρα πολλοί ουκολίγοι Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ουσιαστικά ότι είναι άχρηστα τα Μπαϊρακτάρ σε ένα τέτοιο πεδίο. Έχουμε δει εξάλλου και τους Ρώσους, έχουν και τα Ιρανικά που επίσης κάνουν πολύ καλή δουλειά στο πεδίο της μάχης. Είναι αλήθεια βεβαίως ότι φαίνεται, όταν αφορά τη στάση των ΗΠΑ, φαίνεται ότι ανέχονται το παιχνίδι ισορροπιών της Τουρκίας, ότι δεν επιδιώκουν τη σύγκρουση μαζί της και πρώτου σεισμού.
Την ίδια στιγμή όμως που αξιοποιούν στο 100% την παρουσία στην Αλεξανδρούπολη και τις δυνατότητες που δίνει η συγκεκριμένη πόλη για μεταφορές, δυνατότητες οι οποίες ουσιαστικά τι έκαναν, έχουν βάλει στο περιθώριο την Τουρκία αφαιρώντας την δυνατότητα να δραχμοποιήσει, να αξιοποιήσει, να το πω αλλιώς, γιατί η δραχμή έπαψε να είναι το νομισμά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, να αξιοποιήσει την συμμετοχή της σε μια κορυφαία αντίδραση η οποία νεκρανάστησε το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη η επισήμασή σου ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση ότι από τη μία το ΝΑΤΟ βρήκε επιτέλους ένα ρόλο που δεν είναι πια εγκεφαλικό νεκρό, όπως έλεγε ο Μακρόν, διευρύνεται, επεκτείνεται, βρήκε επιτέλους έναν ιδανικό εχθρό που έψαχνε τόσα χρόνια, και από την άλλη η Τουρκία που έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, που έχει ιστορικό ρόλο όσον αφορά την εξέλιξη της συμμαχίας και ήταν πάντα το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης, να μην έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε επιχειρησιακό, σε στρατιωτικό επίπεδο, να υπάρχουν ούκο λίγες φωνές, πρέπει να τις επισημάνουμε, εντός των ΗΠΑ, όπου ουσιαστικά αφισβητούν τον ρόλο της ως μέλος της συμμαχίας. Έχει ακόμα το ζήτημα με τα F-16, που βεβαίως από τη μία υπάρχει το State Department, το Blinken, το οποίο θέλει να τους τα δώσει, βεβαίως όμως από την άλλη υπάρχει ο σκόπελος του Κογκρέσου και της Αμερικανικής νομοθεσίας, που είναι πολύ αρνητικός κατά της Τουρκίας. Μη χαρακτηριστικό που ο Τσαβούσογλου ουσιαστικά προσπαθεί να παζαρέψει τώρα την ένταξη, να δώσουν το πράσινο φως στη Σουηδία να μπει και αυτή στο ΝΑΤΟ με τα F-16. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα πάει όλο αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει και το παράγοντας του σεισμού που ίσως δημιούργησε και ένα κλίμα συμπάθειας. Μια διπλωματία των σεισμών μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο στελεχωτικά, μπορεί να λειτουργήσει πλέον και στις προβληματικές σχέσεις που έχει η Τουρκία με τη Δύση, με τις ΗΠΑ, με το ζήτημα των F-16. Μένει βεβαίως να το δούμε αυτό στην πράξη, να το δούμε έτσι να πραγματοποιείται. Και γενικότερα είναι αυτό το ίσως που δεν θα περιμέναμε μερικά χρόνια πριν. Δεν θα περιμένα ποτέ να ακούσουμε ότι εμείς θα ήμασταν το πρώτο βιολί κατά κάποιο τρόπο ως χώρα μέσω Αλεξανδρούπολης σε μια συμμαχική νατοϊκή αποστολή που είναι μάλιστα κατά μιας χώρας με την οποία έχουμε κοινούς δεσμούς στη Ρωσία, ότι θα καταφέρναμε σε αυτό να υποσκελίζαμε την Τουρκία.
Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θέλω, αγαπητέ μου Γιώργο Λυκοκάπη, να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας έδωσες την δυνατότητα να πάρουμε μια ανάσα από αυτό το οποίο δικαίως το χαρακτηρίζουμε ως εθνική τραγωδία, από τα σύννεφα που πλάκωσαν όλους μας ψυχικά μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και να σε ευχαριστήσω θερμά για μια ακόμη φορά, γιατί είσαι εξ εκείνων των ολίγων παρατηρητών και αναλυτών πολύ δύσκολων και σημαντικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, που πάντα επηρεάζουν και λόγω γυτνίασης αλλά και για ιστορικούς και άλλους γεωστρατηγικούς λόγους και την Ελλάδα. Το έχεις αποδείξει και με τη Λιβύη, όπου πολύ πριν ξεσπάσουν κάποια πράγματα προσέγγιζες τις εξελίξεις, και τώρα με την υπαίδρυνη ιστερία και σε άλλες περιπτώσεις, σε πιο μακρινές και δύσκολες περιοχές. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σου εύχομαι. Σε ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας, καλά.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια επιστροφή σε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τα νεότερα είναι ότι έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση, ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και από τον υπουργό οικονομικών, τους κυρίους Βορύδη και Σταϊκούρα, ότι τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος θα κηδευτούν δημοσία δαπάνη. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια. Η χώρα βρίσκεται σε τρίμερο εθνικό πένθος και μακάρι αυτοί οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Λάρισας, της Κατερίνης και της Θεσσαλονίκης να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα και να βγουν υγιείς από αυτά. Μια επισήμανση που αφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ελληνικός λαός σε δύσκολες συνθήκες. Το παράδειγμα της Λάρισας, το ακολουθεί τούτη την ώρα ο Βόλος. Έχουμε εθελοντική αιμοδοσία και μια προσπάθεια η οποία δείχνει ότι πολιτεία και λαός θα προσπαθήσουμε να επουλώσουμε τις πληγές που αφήνει πίσω του το δυστύχημα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!